Bismillahir Rohmanir Rohim. Bugungi suhbatimiz duo haqida. Duoning fazilati, shartlari, odoblari, duo qabul bo'lish sabablari, qabul bo'ladigan vaqtlar, makonlar, holatlar, duosi qabul bo'ladigan kishilar haqida yengil eslatmalar bilan tanishamiz. Duoning fazilati haqida oyat hadislar juda ham ko'p. Shulardan bitta ikkitasini eslab o'tamiz. Alloh taolo aytadiki: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." G'ofir surasining 60-oyati. Alloh taolo aytadiki: "Sizlarni Robbingiz aytdi, menga duo qilinglar, men sizlarni duolaringizni qabul qilaman. Albatta, menga ibodat qilishdan kibrlanadiganlar tez kunda jahannamga xor bo'lgan holatlarida kiradilar." dedi. "Menga ibodat qilishdan" dedi. Ya'ni duo qilishdan. Duoni ibodat deb aytdi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda "Ad-du'a huwa al-ibada." Duo bu ibodatdir dedilarda mana shu oyatni tilovat qildilar. Yana Alloh taolo aytadiki: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bandalarim men haqimda sizdan, ya'ni Rasulullohdan so'rasalar, albatta men yaqinman, men bandalarimga yaqinman, deyapti Alloh taolo. Duo qiluvchi agar menga duo qilsa, men uning duosini qabul qilaman, dedi. Bas bandalarim menga ijobat qilib, ya'ni Alloh taoloning chaqiruviga, mana shu chaqiruviga, menga duo qilinglar degan chaqiruviga ijobat qilib duo qilsinlar va iymon keltirsinlar menga. La'allahum yarshudun, shoyat ular to'g'ri yo'lga yursalar, hidoyat yo'liga muvaffaq bo'lsalar degan ma'noda. Demak, Alloh taologa duo iltijo qilish to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yana boshqa oyat karimalar juda ham ko'p. Hadis shariflardan ham bitta ikkitasini zikr qilish bilan kifoyalanamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Laysa shay'un akrama 'alallohi min ad-du'a." Alloh taologa duodan ko'ra hurmatliroq, duodan ko'ra Alloh taoloning huzurida sharafliroq bo'ladigan hech narsa yo'q. Ya'ni Alloh taoloning huzuridagi eng ulug' narsa bu u zotga iltijo qilib duo qilish. Imom Tirmiziy va Ibn Moja rivoyatlari. Alloh taolo u zotga duo qilishni shu darajada yaxshi ko'radiki, bandalar u zotga iltijo qilishlarini Alloh taolo shunday yaxshi ko'radiki, hatto u zotga iltijo qilmaganlarni Alloh o'zi yomon ko'radi. Ularga g'azabi keladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytibdilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyat qilgan yana bir hadislarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man lam yad'u Alloha subhanahu ghadiba alayh." Kimki Alloh subhanahu va taologa duo qilmasa, Alloh unga g'azab qiladi dedilar. Imom Tirmiziy va Ibn Moja rivoyatlari bu hadis ham. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan mashhur hadisi qudsiy. Buni ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Yanzil Rabbuna tabaraka va taala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fa yaqul man yad'uni fa astajib lahu من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ربنا پروردگارمز تبارك و تعالى هر کچا دنیا آسمانگه یعنی برینچ آسمانگه این پس دنیاگه این یقن بگن آسمانگه تشده قنده تشده الله اوزو بلده کیفیتن بز بلمیمز Parvardigorimiz taboraka va taolo har kecha dunyo osmoniga tushadi. Qachon? Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Kechaning oxirgi 3dan 1 qismi qolgan payt. Kechaning oxirgi 3dan 1 qismi qolgan payt tushadi. Tushib aytadiki, menga kim duo qiladi, bas men uning duosini qabul qilaman. Qani, kim duo qiladi? Kelsin menga duo qilsin, men uning duosini qabul qilaman, deyapti Alloh taolo. Kim mendan nima so'raydi? Bas, men unga so'raganini beraman. Kelsin, nima so'rasa, nima tilagi bo'lsa, so'rasin. Men unga so'raganini, tilagan tilagini beraman. Kim mendan istig'for talab qiladi, gunohlarini kechirilishini so'raydi? Bas men uning gunohlarini kechiraman deb turadi Alloh taolo. Bu ham duoning naqadar buyuk fazilatli ibodat ekanini ko'rsatadi. Yana bir hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Inna robbakum tabaraka va taala hayyun karim." يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا Sizlarning Robbingiz tabaraka va taolo juda ham uyatchang uyaladigan va karim saxovatli ulug' zotki o'zining bandasidan uyaladi bandasi agar u zotga ikki qo'lini ko'tarib duo qilganda uning qo'lini sifron hech narsasiz rad qilib qaytarib yuborishdan uyaladi Alloh taolo. Ya'ni albatta duosiga yarasha beradi Alloh taolo. Duosini qabul qilmasdan rad qilishdan Alloh o'z bandasidan uyaladi dedilar. Qanday uyaladi? Alloh o'zi biladi. Uning kayfiyatini biz bilmaymiz. Lekin bu Alloh taolaning buyuk sifatlaridan va bu duoning naqadar buyuk fazilatli ekanini ko'rsatadigan hadis shariflardan. Buni ham Abu Davud va Tirmiziy Ibn Moja rivoyat qilishgan, Imom Ibn Hajar sanaduhu jayyid deganlar sahih hadis, ya'ni va Alboniy ham sahih deganlar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa 'anhu min as-su'i mithlaha." Qalu: "Idhan nukthir?" Qal: Allohu akbar. Imom Tirmiziy rivoyatlari, Imom Ahmad rivoyatlari, Alboniy sahih al-Jami'da sahih degan va sahih Sunan Tirmiziyda ham. Bu hadisda aytibdilarki, qaysi bir musulmon kishi qaysi bir duo bilan Allohga bir duo qilsa, faqat shart shuki, u duoda gunoh ish zikr qilinmagan duo bo'lsa va qarindosh urug'likni uzishga sabab bo'ladigan duo bo'lmasa, yaxshi duo bo'lsa, yaxshilikni so'rab qilingan duo bo'lsa, albatta Alloh taolo ana shu duoning ijobatida 3 ta narsadan birini beradi. Ana shu bandaga, duo qilgan bandaga albatta 3 ta narsadan birini Alloh beradi. Shak shubhasiz. Birinchisi ana shu duosida talab qilgan narsasini tezda ijobat qilib beradi. Yoki bo'lmasam dedilar, tezda ijobat qilib bermasa, uning oxirati uchun zaxira qilib saqlab qo'yadi. Oxiratda beradi. Mana shu duosi uchun, duo qilganligi uchun oxiratda juda ham ulug' ajr savoblar va buyuk darajotlarni beradi. Yoki bo'lmasam uchinchisi hech bo'lmadi deganda, ya'ni mana shu duosi tufayli shu dunyoda yomonliklarni daf qiladi. Shu duosiga yarasha bir qancha yomonliklarni daf qilib, bu odamni, bu duo qilgan bandani yomonliklardan asraydi. Yomon musibatlardan, diniga zarar keltiradigan yoki dunyosiga zarar keltiradigan yomon musibatlardan Alloh o'zi himoya qiladi shu duosi sababli. Shunda sahobalar so'rashdi yoki aytishdiki, idan nukfir, shunda ham buyuk fazilatlarga ega ekan duo degan ibodat, duo qilish ibodati shunday ulug' fazilatlarga ega ekan, demak idan nukfir, ko'pgina duolar qilib olamiz toki ko'pgina yaxshiliklarga erishish uchun degan ma'noda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Allohu akbar, Alloh yana ham ko'pgina saxovatlarini beradigan zotdir. Sizlar qancha ko'p duo qilsanglar, shuncha ko'p beraveradi Alloh taolo. Shu darajada cheksiz yaxshiliklarni beradigan zot Alloh taolo. Alloh taoloning ana shunday cheksiz fazl va karamlarini duo qilib, iltijo qilib so'rab qolamiz.